sabahın xeyir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbər əsər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün dekabrın 4-üdür, həftənin 2-ci günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Xəbər ətəri bu səhər bir çatdıracaq. Hülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bələqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olsa da yağış yağmayacaq. Bir neçə gündə əsən şimal-qərb küləyi isə gündüz mülayim cənub-qərb küləyinə keçəcək. Havanın temperaturu 7-11 dərəcə arasında olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış yağacaq. Dağətəyi rayonlarda yağış hətta sulu qara və qara da keçə bilər. Rayonlarda orta temperatur 2-7 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında.
Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupu prezidentə müraciət edəcək ki, onların siyasi hesab elədikləri məhbusları əfv siyasına salsın.
Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət edirlər ki, seçki şikayətlərinin biganə qalmasın.
Birləşmiş Ştatlar deyir ki, İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını 4 ildir ki, dayandırıb, amma uranın zənginləşməsi davam edir.
Bugün nazir Elmar Məmmədyarovun Norveçə rəsmi səfəri başlayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətərə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. İndi də ətrafla. Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun toplantısı olacaq. Qrupun üzvü Çingiz Gənzadə Azadlıq radiosuna deyib ki, iclasda əsasən xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini müzakirə edəcəklər. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Toplantıda imzalanması gözlənilən əfv fərmanı siyasına siyasi məhbusların da adının salınması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət edəcəklər. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz partiyasından parlament seçkisində qələbəsini alqışlayıb. Bazar günü Dumaya keçirilən seçkilərdə hakim Vahid Rusiya partiyası səslərin əksəriyyətini yığıb. Putin deyib ki, bu yolla ruslar nümayiş etdirdilər ki, ölkələrdə destruktiv yolla getməyə qoymayacaqlar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Vladimir Putini qələbə münasibəti ilə təbrik eləyib.
Amma Avropa Şurası və ATƏT-in müşahidəçiləri Rusiyadakı seçkini tənqid ediblər. Deyiblər ki, seçki ədalətli keçirilmədi. Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət ediblər ki, iradlara biganə qalmasın, onları araşdırsın. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavininin müşaviri David Kramer Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
We hope that Russian authorities will investigate the reports of allegations.
Biz ümid edirik ki, Rusiya hakimiyyəti tənqidi hesabatları ciddi qəbul edəcək və araşdıracaq. Təəssüf edirik ki, ATƏT-in müşahidəçiləri bu seçkini izləyə bilmədilər. Rusiya buna məhdudiyyətlər qoymuşdu.
Dövlət dümasında 450 yerdən 300-ünü indi Vahid Rusiya partiyası tutur. Bu da o deməkdir ki, hakim partiya konstitusiyaya dəyişiklik eləyə bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gürcüstanda İmedi televiziyasına qadağa götürülür. Hökumət qadağanın ləğvi üçün Baş Prokurorluğa müraciət edib. Bunu Gürcüstan prezidentinin vəzifəsini icra edən Neno Burcanadze deyib. İmedi Gürcüstanda hökuməti tənqid edən yeganə televiziya kanalı idi. Kanalın noyabrın 7-sində müxalifətin aksiyası dağıdılandan sonra bağlanmışdı. Qərb Gürcü hökumətindən İmedinin yayımının bərpasını tələb edirdi.
İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını dayandırıb, amma uranın zənginləşdirməsi prosesi davam edir. Bunu Birləşmiş Ştatların yeni hesabatı deyir. Amerika kəşfiyyatının əldə elədiyi məlumata görə, İran nüvə silahının istehsalı ilə bağlı proqramını 2003-cü ildə dayandırıb, amma uranın zənginləşdirilməsi İrana nüvə silahı istehsal etməyə imkan verə bilər və İran 2010-cu ildən 15-ci ilə qədər nüvə silahı istehsal edə bilər. İran özü isə nüvə silahı istehsalı ilə bağlı ittihamları qəbul eləmir.
Türkmenistanın prezidenti Xəzər sahilində iri turist zonası layihəsinin təntənəli təqdimat mərasimində iştirak edib. Türkmenistan istəyir ki, ölkənin turizm imkanlarını genişləndirsin. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, bir neçə xarici şirkətlər Liman şəhəri Türkmənbaşıya 4 milyard dollar sərmayə yatıracaqlar. Plana görə ərazidə 60 otel, restoranlar, 3000 yerlik stadion, ticarət mərkəzləri tikiləcək.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ilə görüşəcək. Qeys Əfqanistana qəfil səfər eləyib. Dünən jurnalistlərə deyib ki, axır 2-3 ildə hərbi zorakılığın artmasından narahatdır, amma bütün hallarda inanır ki, Əfqanistan geriyə getmir.
Pakistanın seçki komissiyası keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin namizədliyini cinayət təqibinə məruz qaldığı üçün qeydə almayıb. Nəvaz Şərif özü isə yanvarın 8-də keçiriləcək parlament seçkilərinə buraxılmaması qərarını əsassız və onu 7 il əvvəl devrənlərin siyasi sifarişi adlandırıb. Nəvaz Şərif 7 il mühacirətdə yaşayandan sonra noyabrın 25-də Pakistana qayıtmışdı.
Və bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Norveçə gedir. Xarici İşlər Naziri Norveçli həmkarı ilə görüşəcək, Statoil neft şirkətində olacaq məlumatı ANC-yə Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətəsi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda saat 9-a 5 dəqiqə işləyib.
10-a. Ona 5 dəqiqə işləyib və xəbər ətəri axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, məhbus jurnalistlər yeni ili öz ailəsi ilə, ailələri ilə bir yerdə qeyd edə biləcəklərmi?
Onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icra olunmaması üçün hansı mexanizmlər icad olunur?
Sən demə, öz balasını çox istədiyindən təkcə pişiklər yemirlərmiş.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa Xəbər ətərə azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asmaq imkanınız var.
Verilişimiz davam edir. Əvvəlcə ümidlər iyula bağlanmışdı. Gözlənilirdi ki, jurnalistlərin peşə bayramı ərəfəsində dövlət başçısı həbsdəki jurnalistləri azad eləməklə onları sevindirəcək. Amma bayram gəldi, keçdi, xəbər çıxmadı. Sonra payız gəldi, bu dəfə ümidlər bağlandı Ramazan bayramına. Yenə ehtimallar doğrulmadı, amma indi ümid yanvara qalıb, daha düzü yanvarda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının keçiriləcək qış sessiyasına.
Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri əmindilər ki, yanvara kimi xəstə məhbuslar və jurnalistlər azadlığa buraxılacaq. O da ki, bu gün siyasi məhbus larla bağlı işçi qrup yenidən toplanır. Bu yaydan bəri onların ilk toplantısı olacaq. Onlar nəyi müzakirə edəcəklər? Ülker Akif qızı danışacaq.
Siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti iclasında xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi əsas müzakirə obyekti olacaq. İşçi qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə belə deyir. Onun fikrincə rəsmi qurumlar həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə həssas yanaşmalıdır. Çünki söhbət həm də ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzundan gedir. Artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatlar jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciətlər ünvanlayıblar. O ki, qaldı xəstə məhbuslara, onlar arasında sağlamlığı çox ağır vəziyyətdə olanlar var ki, onların da durumu nəzərə alınmalıdır.
Növbəti bizim üçün prinsipal olan cəzasının böyük hissəsini çəkmiş məhbuslar var ki, onlar həm də qanunla cəzalarının şərti olaraq vaxtından əvvəl azad olunmasını tətbiq etmək mümkündür və bu indiyə qədər olunmur. Bu məsələnin həllində biz maraqlıyıq. Həmçinin əməlinə görə adekvat olmayan cəza verilmiş məhbuslar var. Bunlardan biri tutaq ki, Şəmsi Səmədzadədir. Ömürlü həbs cəzası verilib. Bu məsələlər müzakirə edilməli olacaq.
Çingiz Qənzadə deyir ki, iclasda nəyin qərarı alınacağını əvvəlcədən demək çətindir. Amma hüquq müdafiəçisinin fikrincə, gələn ilin yanvar ayında Avropa Şurasında Azərbaycan öhdəlikləri məsələsinin müzakirə olunacağı nəzərə alınarsa, onda bu iclasdan nikbin nəticə gözləməyə dəyər.
Mən elə gəlir ki, biz anlaşmaya çox yaxınıq. Çünki indi sadaladığım məsələlər üzrə keçən işçi qrupundakı toplantıda biz belə deyək, ortaq bir məxrəcə gəlmişdik, bir-birimizi başa düşə bilmişdik. Mən çox istərdim ki, razılaşma əldə olunsun və dövlət başçısına, əf komissiyasına müraciət olunsun ki, qarşıdan gələn əf fərmanı zamanı bizim də qaldırdığımız bu məsələlər nəzərə alınsın.
Çingiz Qənizadə, siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun bugünkü iclasında Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov, Millət Vəkili Bəxtiyar Əliyev, Avropa Məhkəməsində Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov və digər rəsmi qurumların nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri iştirak edəcək. Bu, işçi qrupun bu il keçirəcəyi üçüncü toplantıdır. İşçi qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadənin sözlərinə görə, toplantının sonunda imzalanması gözlənilən əf fərmanı siyahısına siyasi məhbusların adlarının da salınması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət olunacaq.
Ülker Akibızı xəbər verirdi. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Baxıq görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazır?
Bugün 525-ci qəzet yazır ki, nümayiş keçirmək üçün icazə almağa ehtiyac olmayacaq.
13 yaşlı qız oğurlanıb, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Buna başqa, Akstafada Bakı-Tbilisi dəmir yolu bağlanıb.
Və Yaxın vaxtlarda Cənubi Azərbaycan Türk Respublikası yaradılacaq bu bəyanatı kim verib? Qəzetlərin icmalında ətraflı elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Bir də sabahınız xeyir. Verilişə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Xəbər Ətər proqramı efirdədir. İndi isə bu səhər çıxan qəzetlərə nəzər salaq.
Qəzetlərin əksəriyyətinin baş yazısı Bakıda azyaşlı qızın oğurlanması ilə bağlıdır. Azadlıq qəzetinə isə çatdıraq. Bakıda Nizami rayon ərazisində adam oğurluğu olub. Cəmşid Naxçıvanski küçəsində 57 A sayılı binada yaşayan 13 yaşlı Arzu İlqar qızı Ələsgərova oğurlanıb. Valideynləri deyirlər ki, qızların axtarışına başlayan zaman 13 yaşlı Arzunun çantasını yaşadıkları binanın ala qapısından tapıblar. Qızdan isə hələ ki bir xəbər yoxdur. Azadlıq qəzeti yazır ki, son 10 gün ərzində bu qız uşaqlarının oğurlanması ilə bağlı 3-cü faktdır. Qəzetin şərhi var. O bu məsələni keçmiş Daxili İşlər Nazirinin keçmiş zabiti Hacı Məmmədovla bağlayır. Yazır ki, qısa müddət ərzində paytaxt ərazisində ağır qətillərin sayı artıb, kriminogen durum gərginləşib. Bu da kriminal qrupların açıq fəaliyyət göstərir dini ortaya qoyub. Bunlar həm də onu deməyə imkan verir ki, Hacı Məmmədovun söylədikləri həqiqətdir. Yəni, qətil, qarət və ağır cinayətlərlə məşğul olan bandaların himayədarları və üzvlərinin bir qismi əvvəlki kimi fəaliyyətini davam etdirir. Azadlıq yazırdı bunu.
525-ci qəzetdə isə nümayiş keçirmək üçün icazə almağa ehtiyac olmayacaq başlıqlı bir məqalə var. Məlumdur ki, artıq ötən ildən hökumətlə Venesiya komissiyası bu məsələni müzakirə edir. Sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna dəyişikliklər və düzəlişlərlə bağlı müzakirələr gedir tərəflər arasında. Nəhayət Venesiya komissiyasının əməkdaşı Simona Granata Menkind bildirib ki, artıq ilkin düzəlişlər təqdim olunubdur Azərbaycan hökumətinə. Onlar istəyirlər ki, nümayişlərlə bağlı, yəni heç bir yəni icazə almağa ehtiyac olmasın. O deyir ki, əgər nümayiş keçirmək üçün çoxlu sənəd, xəbərdarlıq üçün uzun vaxt tələb olunarsa, onda prosedurun özü də bu azadlıqdan yararlanmağa maneə törədər. Əgər təkliflərimiz nəzərə alınarsa, inzibati prosedur daha sadə olacaq və sərbəst toplaşmaq azadlığına uyğun gələcək. Həmçinin o bildirib ki, qanunda artıq müəyyən yerlərdə nümayiş keçirməyə dair qadağalar da götürülə bilər. Məsələn, bundan sonra qanunda parlamentdən 200 metr məsafədə nümayiş keçirmək qadağanda maddəsi olmayacaq.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hüquq müdafiəçiləri həbsdəki jurnalistlərə sabah baş çəkəcək. Hüquq müdafiəçisi Sənədət Bənər Yarılı deyib ki, İçki Komitəsinin iclası keçiriləcək, ondan sonra gedəcəklər həbsdəki jurnalistlərin yanına. Qeyd edim ki, həbsdəki jurnalistlərə hüquq müdafiəçilərin yoluxması planı dünən təxirə salınmışdı. Səadət Bənən Yarılı deyib ki, buna səbəb texniki məsələlərdir, ciddi bir səbəb yoxdur. Bugün vəkili həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidlə görüşəcək. Əlayif Həsənov deyib ki, ekspertizanın qeyri-obyektiv aparıldığını düşünür.
Gün səhər qəzetində isə belə bir məqalə var. Aksiyaçılar Bakı-Tbilisi dəmir yolunu bağlayıb. Məqalədə deyilir ki, dünən günorta saatlarında Azərbaycan yolu siyasi hərəkatı Ağstafa rayon təşkilatı 50-yə yaxın üzvü ilə birlikdə Bakı-Tbilisi dəmir yolu xəttinin Ağstafa ərazisindən keçən hissəsində yolu bağlayıblar, etiraz eləyiblər. Aksiyaya səbəb Azərbaycan vətəndaşlarının tələbatlarının ödənilmədən qonşu Gürcüstana ucuz qiymətə enerji daşıyıcıları satılmasıdır. Şüar belə olub, öncə biz, sonra qonşularımız. Piket iştirakçıları Azərbaycandan göndərilən maya, qaz və elektrik enerjisinin Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara verilmədiyini və soydaşlarımızın həmişə olduğu kimi bugün də elektrik enerjisindən və yanar qazdan məhrum olduqlarını bildiriblər. Qəzet belə yazır və piketin sonunda qətnamə oxunubdur. Bunlar gün səhər qəzetinin yazdıqları idi.
Ekspres qəzeti yazır ki, doktor Bakı və Tehrana qarşı. Mahmud Ali Çöhrəqanlı ümid edir ki, yaxın zamanlarda Cənubi Azərbaycan Türk Respublikası yaradılacaq. Cənubi Azərbaycanda milli oyanış və siyasi özünü dərkin inkişafı milli hərəkatın təşkilatlanması prosesi gedir. Bunu Cənubi Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri, Gəmohun lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyib. Turanın xəbərinə görə o yaxın vaxtlarda hərəkatın öz məqsədlərinə çatacağına və Cənubi Azərbaycan Türk Respublikasının yaradacağına ümid elədiyini bildirib. Məlumatı Ekspres qəzeti dərc eləyib.
Eho qəzetinin baş məqaləsi isə belədir ki, əsassız qiymət artımına görə həbslər ola bilər. Əgər parlamentin üzvləri rəqabət haqqında qanuna, kodeksə dəyişikliklər etsələr, yəni bu dəyişikliklər qəbul olunarsa. Eho belə yazır.
Və Kərküklü müğənnim Bakıda konsert verəcək. Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrının mətbuat xidmətindən verilən məlumatına görə dekabrın 8-də teatrda Kərküklü müğənnim Seyfəddin Çakmakçının konserti olacaq. Kərküklü sənətçini Azərbaycan Dövlət İnstrumental Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı müşahidə eləyəcək. Burada Dövlət Rəqs Ansamblı da iştirak eləyəcək.
Nəhayət Azərbaycan qəzeti yazır ki, Bakı şəhərində iqtisadiyyatın bütün sahələri dinamik inkişaf edir. Bu qəzet Bakı şəhər statistika idarəsinin rəisi Arif Əliyev istinadla yazır ki, şəhər iqtisadiyyatında çalışan işçilərin sayı 565 mindən çoxdur. Ötən aylarda orta nominal əmək haqqı 296 manat olub. Yüksək orta aylıq əmək haqqı neft çıxarma sənayesində, maliyyə fəaliyyətində, daşınmaz əmlak və əlaqədar əməliyyatlarda və s. sahələrdədir.
Putin Rusiyanı partiya aparatı vasitəsilə idarə edəcək. Əsas güc mərkəzi Vahid Rusiya partiyasının rəhbərliyi olacaq. Bu barədə isə Azadlıq Radiosu.az saytı yazır. Saytda Rusiyadakı seçkilərlə bağlı analiz var. Necə ki, deyilir ki, analizdə deyilir ki, necə ki, Sovet dövründə ölkəni Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi idarə edirdi. Bu ssenari reallaşsa, həm prezident, həm də baş nazir göstərişləri Vahid rəhbərlikdən alacaq. Başqa şərhlər də var Rusiya ilə bağlı, Rusiyada keçirilən seçkilərlə bağlı başqa fikirlər də var saytımızda. Ətraflı materialı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Birazdan bir barədə, Rusiyadakı seçkilər barədə biz də danışacağıq. Hələlik isə qəzetlərin icmalını eşidirdiniz. Həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızım.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Təsəvvür edin ki, məhkəmə aylardır maaşını almayan işçi ilə bağlı qərar çıxarıb ki, onun maaşı qəpiyinə qədər ödənməlidir. Amma təşkilat bunun əvəzində başqa sənəd hazırlayır ki, o iflasa uğrayıb ya da hesabında pul yoxdur. Beləcə məhkəmə qərarı icra olunmamış qalır. Hüquqşünasların sözlərinə görə Azərbaycanda məhkəmə qərarlarına göndərilmiş belə cavabların sayı yetərincədir. Təkcə 200-dən çox hərbiçi onlara çatacaq təzminatı ala bilmir. Baxmayaraq ki, bununla bağlı məhkəmə qərarı var. Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icra olunmaması üçün daha hansı yollar icad olunur? Bu haqda Maarif Çingizoğlu danışacaq.
200 nəfərdən çox keçmiş şərbçi neçə illərdir ki, onlara çatacaq kompensasiyanı ala bilmir. Kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmləri də var. Sadəcə məhkəmənin qərarı icra olunmur. Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyinin üzvü Zühir Cəfərov deyir ki, keçmiş hərbçilərə kompensasiyanı da Müdafiə Nazirliyi ödəməlidir.
Onlarla, bəlkə də yüzlərlə, konkret olaraq biz Müdafiə Nazirliyinin o zabitlərlə bağlı yüzlərlə faktlara malik ki, deməli məhkəmə qərarları hələ də bugünə kimi icra olunmayıb.
Üzeyir Cəfərova görə sabiq zabitlərin istədiyi məbləğ deyilə çox məbləğ deyil. Sadəcə niyə görəsə Azərbaycan dövləti adından çıxarılan məhkəmə qərarları məmurlar tərəfindən yerinə yetirilmir. Üzeyir Cəfərov deyir ki, artıq həmin zabitlərdən bəziləri Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edib. Dövlətdən onlara çatacaq kompensasiyanı almaq istəyirlər.
Hər halda ümid edirik ki, bu məsələdə öz həllini tapmalıdır. Öz vətəndaşların xeyrinə olmaq şərtilə.
Bu ehtiyatda və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin üzvü Zühir Cəfərovun dedikləridir. Ancaq deyəsən məhkəmə qərarlarının icra olunmaması təkcə pulla bağlı məsələ deyil. Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, indiyə qədər məhkəmə qərarlarının icra olunmaması ilə bağlı çoxlu şikayətlərə baxıblar. Hüquqşünasa görə burada həm obyektiv, həm də subyektiv amillər var. Belə ki, indi ən çox qaçqın və məcburi köçkünlərin zəbt elədiyi mənzillərlə bağlı çıxarılan məhkəmə qərarları icra olunmur. Çünki həmin qərarların icra olunmasının mümkünsüzlüyü ilə çıxarılan məhkəmə qərarlarının sonunda yer alan bir qeydlə bağlıdır.
Bəzən məhkəmələr qərar çıxardır, amma elə məhkəmə qərarında da göstərilir ki, bu məcburi köçkünlər öz evlərinə qayıdana dək. Belə bir qəribə absurd müddəyə qoyurlar və sonra məhkəmə qərarı icra oluna bilir.
Amma məsələ tək bununla da bitmir. Digər bir problem də məhkəmə qərarlarının çox mürəkkəb yazılması ilə bağlıdır. Yəni hakimlər qərarları elə yazırlar ki, məhkəmə icraçıları işi icra etməkdə çətinlik çəkirlər.
Sağ ki, mənzilə sahiblik hüququnu təsdiq edirlər, amma oranı zəbt edən adamın oradan çıxarılması barədə heç bir qərar göstərilmir. Belə olan halda məhkəmə qərarı icra oluna bilmir.
Hüquqşünas məhkəmə qərarlarının icra olunmamasının Azərbaycanda ciddi bir problemə çevrildiyini deyir. Onun sözlərinə görə artıq bununla bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində vətəndaşların xeyrinə bir neçə işə baxılıb. Sahib Məmmədov deyir ki, maliyyə məsələləri ilə bağlı məhkəmə qərarlarının icrasında da xeyli fəndlərdən istifadə edilir. Misal üçün məhkəmənin qərarı ilə kiməsə pul ödəməli olan qurum təşkilat hesabında pul olmadığını əsas gətirir və ya saxta iflas sənədləri hazırlayırlar və s. Ədliyyə Nazirliyində isə icra olunmamış məhkəmə qərarlarının mövcudluğu inkar edilir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazada deyir ki, ümumiyyətlə icrası yerinə yetirilməyən məhkəmə qərarı yoxdur. Çünki həmin qərarlar keçdiz nə vaxtsa icra olunur.
Marif Çingizoğlu xəbər verdi. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Rusiyada seçkilər başa çatdı. İndi də onun nəticələrini bayram eləyirlər. Bayram eləyənlər gənclərdir və qıraqdan baxanlar nədənsə onu daha çox Sovet dönəmindəki komsomol tədbirlərinə bənzədirlər. Tədbir ancaq qırmızı kepkalıların buraxılması bənzətməni biraz da qabardır, qüvvətləndirir. Bəs bu tədbirin iştirakçıları özləri nə deyirlər bu haqda? Yəni bu düşüncələr haqqında onların fikirləri nədir? Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Kremlin təsis etdiyi və getdikcə sayı artan Naşı Gənclik Hərəkatının bir çox üzvü Moskva xaricindən, bəziləri isə bir xeyli uzaq yerlərdən Vahid Rusiyanın Dumaya seçkilərdə qələbəsini qeyd etmək üçün paytaxta gəlmişdi. Məsələn, Uqliç vilayətindən avtobusla gələn Aleksey adlı gənc kimi. 16 yaşlı Aleksey bu toplantının Sovet İttifaqı dövründə dəbdə olan komsomol tədbirləri ilə müqayisə olunmasını müəyyən şəklə qarşılayıb. Bilmirəm, mən Sovet İttifaqında yaşamamışam və hətta televiziyada da görməmişəm. Tambovdan olan Pavel adlı 22 yaşlı hüquq şinas tələbə isə müəyyən oxşarlıq olduğunu etiraf edib. Bəlkə də haqlısınız, oxşarlıq var. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, başqa tərəfdən isə pis. Çünki doğrudan da oxşayırlar. Amma hərəkatı necə deyərlər, veteranlarından olan Maksim deyib ki, tədbirin qətiyyən Sovet dövrü ilə oxşarlığı yoxdur, çünki hamı bura onun kimi rəhbəri alqışlamağa gəlib. Mən bura Vladimir Putinə dəstək verməyə, onu qələbəsi ilə təbrik etməyə gəlmişəm. Həmçinin vətəndaş olaraq rəyimi bildirməyə gəlmişəm ki, sabitlik kursu gəncliyin bütün edilən işlərdən agah olması kursunu davam etdirməliyik. Çünki gəncliyimiz Rusiyanın gələcəyi üçün cavabdehdir. Həm bizimkilərin, həm də uşaqlarımızın taliyi bizim
əlimizdədir.
Azadlıq radiosu müxbirinin bildirdiyinə görə ətrafda bolluca yerləşən polislər Qızıl Meydanın aşağı hissəsində keçirilən tədbirə ancaq Naşı hərəkatının qırmızı kepqalı üzləri ilə jurnalistləri buraxırdılar. Tədbirin sonuna yaxın tribunada dayanan şəxs gəncləri Vladimir Putinə özləri ilə gətirdikləri məktublarını iri qırmızı qutulara atmağa çağırdı. O bilməlidir ki, siz onun dəstəsindəsiniz, yoxsa pərt olar. Bizimkilərə kənarda durmaq, üzü qara olmaq deməkdir.
Bu, Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı idi. Siz xəbərətər verilişini dinləyirsiniz, Azadlıq Radiosunun efirindəsiniz. Verilişimiz davam edir.
Rusiyadakı seçkilər Azadlıq Radiosunun saytındakı forumda da müzakirə olunur. Sualımız belədir. Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nələr ola bilər?
Faik imzalı dinləyicimiz bizə Naxçıvandan yazır. Rusiya Qafqazı əldən buraxmamaq üçün hər üç respublikaya təzyiq edəcək. O da ona görə baş verir ki, keçmişdə qoyduğu strukturu indi də davam elətdirsin. Rusiyadakı seçkilər Azərbaycan üçün də təcrübə edilə bilər. Bunu Rusiya başqa keçmiş Sovet respublikalarına örnək olmağa çağırır.
Bakıdan Fərhad Məmmədov yazır ki, Azərbaycan seçki texnologları üçün Rusiyadakı seçkilər gözəl əyani vəsait və ələ düşməz nümunədir. Növbəti seçkilərdə YAP və onun namizədlərinin 99% səs qazandığını eşitsəniz, təəccüblənməyin. Bunu Fərhad Məmmədov yazır.
Sizin də deyəcəyiniz varsa, Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Onda gəlin bizim saytımıza, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına həm dəyişən xəbərləri saytımızdan oxuyun, həm də forumlarda, sorğularda iştirak edin. Hələlik isə siz Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətləri dinləyirsiniz. Pişik balasını istədiyindən yeyir, bu məşhur bir deyimdir, amma sən demə bunu təkcə pişiklər eləmirmiş. Ülker Akif qızı danışacaq.
Pişik öz balasını istədiyindən yeyir deyimi məişətdə ara sıra işlətdiyimiz deyimlərdən biridir. Oxford Universitetindən Michael Bonsall və Florida Universitetindən Hope King'in açıqlamasına görə isə həqiqətən də öz nəslindən olanları yeyən heyvanlar var. Məsələn, alacəhrə quşu, çöl siçanı və hörümçəklər gələcək nəsillərini qorumaq üçün bəzən öz həmcinslərini yeyirlər. Tədqiqata görə qayıqkeş valideynlər öz nəsillərinin sağlamlığını daha yaxşı müdafiə edirlər. Bu nəticəni əldə etmək üçün tədqiqatçılar müxtəlif növ məməli heyvanların, o cümlədən balıq və həşəratların üzərində təhlil aparıblar. Nəticədə aşkar ediblər ki, bəzi cinslər öz yenicə yumurtadan çıxmış balalarını ona görə yeyirlər ki, digər yumurtaların daha tez inkişafını təmin etsinlər və daha az balaya sahib olmaqla onları daha sürətli yetişdirirlər. Nəticədə isə öz nəsillərini daha çox genişləndirmiş olurlar. Tədqiqatçıların yekun qənaəti belədir ki, yeni nəslə qayğı adətən bir sıra müxtəlif faktorlarla izah olunur. Belə ki, alıcəhrə quşu, çöl sıçanı və hörümçəklərin bir dəfə qoyduğu yumurtalara münasibəti növbəti dəfə qoyduğu yumurtalara münasibətdən fərqlənə bilər. Yəni onları yemiyə də bilərlər.
Ülker Akif qızının reportajıydı. O, demək, heyvanlar haqqında bir reportaj hazırlanmışdı. Alimlərin son tədqiqatlarına görə təkcə pişiklər yox, başqa heyvanlarda nəsil artırmaq baxımından öz balalarını yeyirlər. Belə deyək.
Hətta hörümçəklər də.
Hətta hörümçəklər də.
İndi verilişimiz davam edir. Birazdan idman xəbərlərimiz olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə idman xəbərləri gəlir. Yanvarda Moskvada keçiriləcək Birlik Kubokunda Azərbaycanlı Xəzər Lənkəran təmsil edəcək. Lənkəran klubunun turnirin qrup mərhələsi çərçivəsindəki sonuncu rəqibi artıq müəyyənləşib. Bu, Tacikistan çempionu Regar Tadasdır. Azərbaycan çempionu bu komanda ilə yanaşı Aktobi və Kaunasla da görüşəcək.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol yığması Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının seçmə mərhələsini uğursuzluqla başa vurublar. Görgi Varonovun yetirmələri son turda meydan sahiblərinə 23-27 hesabı ilə uduzublar. Azərbaycan yığması əvvəlki oyunlarda Çernogoriya, Portuqaliya və İsveçrədən də zəif olmuşdu.
Rabitə Qadın Voleybol Klubu Avropa Voleybol Konfederasiyasının kubok uğrunda turnirin 16'da 1 finalında mübarizəni dayandırıb. Rabitəçilər Sloveniyanın Hit Gorsuta klubu ilə oyunda 2-3 hesabı ilə uduzub, Sloveniyalılar öz meydanlarında keçirilən oyunda da qələbə qazandıqları üçün növbəti mərhələyə keçə biliblər.
Və Interin yarım müdafiəçisi Olivier Dakur ən azı 40 gün yaşıl meydana çıxa bilməyəcək. Fiorentina ilə oyunda aldığı zədəyə görə Dakur dizindən əməliyyat olunmalıdır. Diz bağlarını zədələdiyindən hələ ilk yarışda əvəzlənib. İdman xəbərlərimiz də bu qədər. İndi də görək sinoptiklər nə deyirlər.
Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava bulutlu olsa da yağış yağmayacaq. Bir neçə gün əsən şimal-qərb küləyi isə gündüz mülayim cənub-qərb küləyinə keçəcək. Havanın temperaturu isə 7-11 dərəcə arasında olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gecədən yağan sulu qar və ya qar gündüz dayanacaq. Gün ərzində yağış yağacaq amma. Dağətəyi rayonlarda sulu qar və qarın keçmə ehtimalı var. Gündüz orta temperatur rayonlarda 2-7 dərəcə olacaq. Bu qədər xəbərlər yekunlaşır. Dalğanı dəyişməyin. Birazdan əsas xəbərləri də eşidəcəksiniz.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bye.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Əsas xəbərlərin icmalını bir deşikdə. Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupu prezidentə müraciət eləyəcək ki, onların siyasi hesab elədikləri məhbusların əf siyasına daxil eləsin.
Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət edirlər ki, seçki şikayətlərinə biganə qalmasın.
Birləşmiş Ştatlar deyir ki, İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını 4 ildir ki, dayandırıb, amma hələ də uranı zənginləşdirir.
Bugün nazir Elmar Məmmədyarovun Norveçə rəsmi səfəri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun toplantısı olacaq. Qrupun üzvü Çingiz Gənizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, İclasda əsasən xəstə məhbuslar və həbsdəki jurnalistlərin məsələsini müzakirə edəcəklər. Toplantıda imzalanması gözlənilən əf fərmanı siyasına siyasi məhbusların da adlarının salınması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət olunacaq.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz partiyasının parlament seçkisində qələbəsini alqışlayıb. Bazar günü Dumaya keçirilən seçkilərdə hakim Vahid Rusiya partiyası səslərin əksəriyyətini yığıb. Putin deyib ki, bu yolla ruslar nümayiş etdirdilər ki, ölkələrini destruktiv yolla getməyə qoymayacaqlar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Vladimir Putini qələbə münasibəti ilə təbrik edib.
Amma Avropa Şurasının və ATƏT-in müşahidəçiləri Rusiyadakı seçkini tənqid ediblər. Deyiblər ki, seçki ədalətli keçirilmədi. Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət ediblər ki, iradlara biganə yanaşmasın, onları araşdırsın.
Gürcüstanda isə İmedia televiziyasına qadağa götürülür. Hökumət qadağanın ləğvi üçün Baş Prokurorluğa müraciət edib. Bunu Gürcüstan prezidentinin vəzifəsini icra edən Nino Burcanadze deyib. İmedia Gürcüstanda hökuməti tənqid edən yeganə televiziya kanalı idi. Kanal noyabrın 7-sində müxalifətin aksiyası dağıdılandan sonra bağlanmışdı. Qərb Gürcü hökumətindən İmedinin yayımının bərpasını tələb eləyirdi.
İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını dayandırıb, amma uranı zənginləşdirməyə hələ də davam edir. Bunu Birləşmiş Ştatların yeni hesabatı deyir. Hesabata görə uranı zənginləşdirilməsi İrana nüvə silahı istehsal eləməyə imkan verə bilər və İran 2010-cu ildən 15-ci ilə qədər bu silahı istehsal eləyə bilər. İran özü isə bu iddiamla razılaşmış.
Türkmenistan prezidenti Xəzər sahilində iri turist zonası layihəsinin təntənəli təqdimat mərasimində iştirak edib. Türkmenistan istəyir ki, ölkənin turizm imkanlarını genişləndirsin. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, bir neçə xarici şirkətlər Elman şəhəri Türkmənbaşıya 4 milyard dollar sərmayə yatıracaqlar. Plana görə ərazidə 60 otel, restoranlar, 3000 yerlik stadion, ticarət mərkəzləri tikiləcək.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Əfqanistan prezidenti ilə Həmid Kərzay ilə görüşəcək. Gates Əfqanistana qəfil səfər eləyib. Dünən jurnalistlərə deyib ki, axır 2-3 ildə hərbi zorakılığın artmasına narahatdır, amma inanır ki, bütün həllərdə Əfqanistan geri getmir.
Pakistanın seçki komissiyası keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin namizədliyini cinayət təqibinə məruz qaldığı üçün qeydə almayıb. Nəvaz Şərif isə özü yanvarın 8-də keçiriləcək parlament seçkilərinə buraxılmaması qərarını əsassız sayır və onu 7 il əvvəl devrənlərin siyasi sifarişi adlandırıb. Nəvaz Şərif 7 il mühacirətdə yaşayandan sonra noyabrın 25-də Pakistana qayıtmışdı.
Və bugün Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Norveçə gedir, Xarici İşlər Naziri Norveçli həmkarı ilə görüşəcək, Statoil neft şirkətində olacaq məlumatı ayınəsiyyədir.
Bu saatı olan son xəbərlər idi. Onları sizə biz çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun efirindən eşitdiyiniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosunun nöqtə saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Canlı verilişlərimiz xəbər ətərlə bitmir. Gündüz saat 12-də siz Can Bakı verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Bakı sakinləri Parisdə nəyi bəyəndi və nəyi bəyənmədilər? Bu Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professorları Dilarə və Niyazi Mehdiyevlər Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında bugün bu haqda danışacaqlar.
Biz sizlə hələlik deyirik, sağollaşırıq. Mən sizlə saat 10-da son xəbərlərlə görüşəcəm. Şahınız isə bugünlük deyəsən içində başa
çatdırıram. Amma bir məsələ də var ki, bundan sonra 35 dəqiqə Qafqaz Qoşağı proqramı efirdə olacaq. O proqramı həm də mən hazırlamışam. Amma ona görə deyirəm, həm də mən hazırlamışam ki, bu Azadlıq Radiosunun 3 xidməti tərəfindən hazırlanıb, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, insan alveri haqqında söhbət gedəcək
onda,
burada.
Onda sən hələ işini başa çatdırmamısan. Hələlik, sağ olun, xəbərlər bitdi.
Sağ olun, salamat qalın.